prethodnog đubrenja, vrste preduseva, plodoreda, meteoroloških uslova, fizičkih osobina zemljišta, pre svega od mehaničkog sastava zemljišta, količina hraniva u đubrivu i koeficijenta iskorišćenja pojedinih hraniva od strane useva. Slika 1.13. Šematski prikaz kruženja azota u poljoprivrednom ekosistemu, s obzirom na to da se sadržaj azota u zemljištu razlikuje u odnosu na lokaciju na parceli, nije moguće unapred znati optimalnu primjenu da bi se postigli željeni nivoi prinosa za bilo koju godinu ili lokaciju, Hegenstaler et al. 2019. Azot iz zemljišta velikim delom potiče od organskih materija koje bakterije razlažu, ulazi u sastav mnogih značajnih jedinjenja za život biljaka, kao što su nukleinske kiseline, proteini, enzimi, hlorofili dr. Stopa mineralizacije i imobilizacije zavisi od hemijskog sastava ostatka, tačnije C, kosa crta na odnosa ostatka. Koeficijent C, kosa crta na veći od 20 dovodi do imobilizacije zaostalog azota, dok odnos manji od 15 dovodi do mineralizacije organskog azota. Izbor đubriva, vreme, primene i način postavljanja đubriva su važni aspekti za minimiziranje gubitaka azota iz zemlje, Rhezal et al. 2017. Ukoliko je primjena đubriva neadekvatna, azot se može infiltrirati kroz nezasićeni sloj i tako dospeti do podzemne vode. Nepravilna i povišena upotreba može predstavljati direktan negativni uticaj i visoku kontaminaciju životne sredine, sami.